Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 11 прэтэндэнтаў падалі неабходныя дакументы ў цэнтр выбаркам на рэгістрацыю кандыдатамі на пасаду прэзідэнта Беларусі. Вяртанне ў Еўропу, мінулае і будучыня Беларусі. Традыцыйная канферэнцыя па беларускай тэматыцы праходзіць у Варшаве.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Краіны Захаду віталі вызваленне з-пад хатняга арышту лідара дэмакратычнага руху М'янмы Аун Сан Су Джы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што вайсковым уладам М'янмы варта вызваліць усіх палітычных зняволеных. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заклікаў улады М'янмы больш не абмяжоўваць ні свабоду слова, ні свабоду перамяшчэння Аун Сан Су Джы. На саміце Ацэсу Ёкагамі лідары трох найбуйнейшых у свеце эканомік ЗША, Кітаю і Японіі выступілі ў падтрымку лібералізацыі сусветнага гандлю. Старшыня КНР Ху Цзіньтао падкрэсліў неабходнасць супрацьстаяць пратэкцыянізму ва ўсіх яго праявах. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў краіны Азіі больш актыўна адкрываць свае рынкі для імпарту, у тым ліку амерыканскіх тавараў. Раней у кулюарах саміту прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан і прэзідэнт Расіі Дмітрий Медведзеў дамовіліся аб нармалізацыі двухбаковых адносінаў, якія ускладніліся з-за нядаўняй паездкі расійскага лідара на паўднёвыя Курылы, якія Японія лічыць сваёй тэрыторыяй. Іракскія парламентары працягвалі сёння абмеркаванне будучага кааліцыйнага ўраду. У чацвер каля 60 заканадаўцаў з блоку Іракія, які мае падтрымку сунітаў, байкатавалі працу парламенту і абвінавачвалі прыхільнікаў пераабранага на пасаду прэм'ер-міністра лідара шыітаў Нры Аль-Малікі ў парушэнні новых дамоўленасцяў. Блок Іракія, кандыдата, ад якога вырашылі прызначыць спікерам, незадаволены забаронай для трох сваіх прадстаўнікоў займаць міністэрскія пасты з-за іх меркаваных сувязяў з партыяй былога дыктатара Садама Хусейна Бааз. Гэтыя рознагалоссі паставілі пад пагрозу дасягнутае днямі пагаднення аб размеркаванні ўладных паўнамоцтваў. На паўночным захадзе Пакістану 5 баевікоў былі забіты ў выніку ўдару, нанесена амерыканскім беспілётным самалётам. Адна ракета трапіла ў аўтамабіль, у якім ехалі баевікі, другая разбурыла дом, у якім баевікі хаваліся. Гэта адбылося ў раёне паўночны Вазірыстан. Мяркуецца, што ў гэтым раёне знаходзяцца базы талібаў і баевікоў Аль-Кайды. На ўсходзе Афганістану ў горадзе Джалалабад група талібаў здзейсніла напад на аэрапорт. Прадстаўнікі сілаў НАТО паведамілі, што ў часе ўзброенага супрацьстаяння, у якім быў задзейнічаны і баявы гелікоптар НАТО, забітыя 8 нападнікаў. Пра ахвяры з боку сілаў НАТО і афганскага войска не паведамляецца. Тым часам талібан заяўляе, што ў нападзе на аэрапорт удзельнічалі 14 ваяўнікоў-самагубцаў і што як найменей 30 замежных вайскоўцаў былі забітыя. Спецыяльны прадстаўнік Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Косаве Ламберта Занієр папярэдзіў пра небяспеку пагаршэння адносіну паміж альбанскай большасцю і сербскай меншасцю ў гэтай рэспубліцы. На паседжанні Рады бяспекі ААН у пятніцу ён заявіў, што апошнія інцыдэнты з удзелам сербаў могуць сведчыць пра напружанасць у стасунках паміж сербамі і альбанцамі. Міністр замежных справаў Сербіі Вук Ерамич заявіў на гэтым жа паседжанні, што яго краіна не будзе заахвочваць удзел сербаў у выбарах, якія адбудуцца ў Косаве ў снежні. Белград адмаўляецца прызнаць самаабвешчаную рэспубліку Косава. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі